Labrīt, cienējami kolēģi. Mums semināros parasti tā, pēc pusdienām ir siestas. Vakarā, ja sākārtīgi pavēršās, tad bija ļoti skaists laiks Rīgā, tad jūs to izbaudījāt. Un es ceru, ka mēs šodien varam sākt nevis ar tuvojošos mēnesi apjūmsim, bet ar jaunām zināšanām. Es mazliet pamainīju savu uzstāšanos un ar kolēģi akceptu. Es parādīšu vienu no mūsu preventīvajām kampaņām, informatīvo treileri, kas pagājušā gadā iekļuva 20 labāko prevencijas pasākumu īstenošanā Eiropā. Redzējāt arī daudz dažādas cilvēku tirzniecības formas šī treileri. Īsrunājot, treileris tiek izmantot dažādos preventīvos pasākumos, strādājot ar dažādiem speciālistiem un strādājot arī ar jauniešu grupām, ar skolām. Tad es mazliet vēl pievērsīšos pie savas galvenās tēmas un ieskicēšu, ļoti īsi ieskicēšu, man tāpēc nav ļoti daudz laika, kā cilvēku tirzniecības upuri tiek identificēti Latvijā. Mēs neesam institūcija ar garu pieredzi, tomēr, teiksim, dibināšanas pieredzi. Mēs esam dibināti vairāk kā 8 gadus atpakaļ, un tomēr mūsu biedrībā strādā tie cilvēki Latvijā, kuri ir visilgāk bijuši saistīti ar atbalstu cilvēku tirzniecības upuriem. Jūs redzat arī, ka mēs strādājam ar ārkārtīgi specifiskām pārējām grupām, un tie ir bēgļi, un Latvijai bēgļi ir ārkārtīgi liels izaicinājums, tā kā tā tēma šobrīd gandrīz pārspēlē vairāk mūsu darba laika un paņem darba laika nekā darbs ar cilvēku tirdzniecības upuriem. Kā jūs zināt, tad Latvija ir upuri izcelsmes valsts, līdz ar to lielākā daļa cilvēki, ja ne visi 100%, tie, kuri reāli ir Latvijas valsts piederīgie. Savu darbu mēs vakar Lāsmā jums stāstījām, kāds ir mūsu šis te mehānisms, kādā veidā strādā Latvijā starpinstitucionālā komisija, starpinstitucionālais mehānisms. Tomēr mēs savu darbu balstam uz trīs etapiem, un tā ir identifikācija, rehabilitācija un reintegrācija. Ja mēs runājam par to, kāds tad patiesībā ir identificēšanas mērķis, tas jebkurā gadījumā ir ļoti līdzīgs tam, kādā veidā strādājat jūs savās valstīs, un galvenais ir atbalstīt, jeb nodrošināt šo atbalstu personai, kurai ir nepieciešama palīdzība kā cilvēku tirdzniecības upurim. Mūsu valsts ir izdalījusi finansējumu vidēji 24 upuru rehabilitācijai gadā. Pagājušā gada ietvaros mēs sniedzām atbalstu 38 personām, jo, kā jūs zinat, tie, kas reāli strādā cietušajiem, ka ne visiem cietušajiem ir vajadzīgs pilns atbalsta posms, bet kādam tas posms ir ārkārtīgi garāks, un šobrīd mūsu atbalsta grupā, piemēram, piedalās sievietes, kuras rehabilitācija jau ir gadus 5 atpakaļ nākušas. Kas tad īsti ir iesaistītas, ja mēs runājam par identifikāciju organizācijas? Tā ir Latvijas policija, konsulārie dienesti, starptautiskā migrācijas organizācija un vēl vairākas organizācijas, kuras varētu būt pirmās, kuras tiekās ar šo tie cilvēku tirdzniecības upuri. Tomēr identificēt sociālo pakalpojumu saņemšanai. Tās divas atšķirīgas lietas, ko es vakar dzirdēju, kad, piemēram, dažās valstīs tomēr šo palīdzību var saņemt tikai un vienīgi sadarbībā ar policiju. Tad Latvijā ir šis atšķirīgais modelis, ka viens ir tas, ka cilvēks var identificēties sociālo pakalpojumu saņemšanai, otrs ir tas, ka neobligāti viņam ir jābūt iesaistītam krimināla procesā. Kas tad var identificēt? Tās ir tiesības sargājošās iestādes Latvijā, starptautiskās, jeb ārpus Latvijas esošās tiesības sargājošās iestādes un mēs kā sociālo pakalpojumu sniedzējs. Kur tad ir tā atšķirība? Kā mēs identificējam šos cilvēkus? Mums ir vairāk kā 47 kritēriji. Šobrīd valsts policijas priekšnieks Armands, kas arī šeit piedalās, ir izteicis arī vienu priekšlikumu vairāk piestrādāt pie šiem kritērijiem. Kritērija mums ir spēkā no 2006. gada. Bet nu, gan policijas prāt, gan nevalstisko organizāciju prāt, šie kritēriji varētu būt vairāk sašaurināti. Viņi šobrīd diezgan nu, tādi vispārīgi. Bet galvenās jomas, uz ko mēs skatāmies izvērtējot šo te katru gadījumu individuāli, protams, ir migrācija, nodarbinātība, drošība, sociālās saites un personas pašvērtējums. Un tad ļoti īsi, kā tas apmēram izskatās. Galvenās, nu tādi galvenie aspekti, ja mēs runājam par migrāciju, protams, ir tas, kas balstīts uz Palermo protokolu. Tā ir savervēšana, pārvadāšana, nodošana, slēpšana, izmitināšana un saņemšana. Ja mēs runājam par nodarbinātību, tās ir darbā attiecības. Mums ir izstrādāt Latvijā specifiski arī darba eksploatācija, identificēšanas kritērija, kurus mēs ņemam kā papildus šiem te kritērijiem. Un loģiski, ja mēs runājam par drošību, jūs redzat arī kritēriju skaitu, ja migrācija ir piemēram 14, tad drošībai jau ir mazāk, un tomēr tur ir ļoti būtiski aspekti. Tie ir draudi, vardarbība, pamatvajadzību, noliegums, nu, kas patiesībā ir cilvēka tiesību ierobežojums. Ja mēs skatāmies tālāk pēc kritērijiem, ieslodzīšana kontrole ir sociālo saišu ierobežojums, un ja cilvēks nespēja kontaktēties, viņš ļoti bieži arī nespēja lūgt palīdzību ārpus vietas, kur viņš ir ieslodzīts. Bieži vien ir tā, ka cilvēks neatnāk pirmā dienā pie mums pēc fakta konstatācijas, piemēram, pēc brīža, kad viņš ir izbēdzis no šīs te vietas. Un tomēr mums ir bijuši ārkārtīgi daudzi gadījumi, kad, piemēram, griestas brūces, lai ietekmētu cilvēku, ir saglabājušās pat mēnešiem ilgi. Viens no gadījumiem bija, lai ietekmētu sievieti slēgt fiktīvas laulības. Katru dienu viņa tika par to brīdināta, ka sāksies izrēķināšanās ar viņu, un katru dienu viņai rokā tika ar šķērēm, vienkārši viņa tika griesta, jā, līdz viņa padevās, un šīs brūces, protams, ir redzamas ilgstoši. Nekad, vismaz manā praksē, nav bijis tā, ka persona pasaka, ka viņa pati apzinās, ka viņa cilvēka tirdzniecībā cietusi persona. Un tas ir ļoti nozīmīgs mums kā speciālistiem parādīt cilvēkam, kādā situācijā tad viņš ir nokļūst un kādi ir bijuši tie apstākļi, kāpēc viņš varētu tikt atzīts par cilvēka tirdzniecības upuri. Burtiski aizvakara mums bija pašiem savas apmācības NVO koalīcija, kurā šobrīd ir iekļautas 12 organizācijas, kas strādā, nākotnē strādās ar cilvēku tirdzniecības upuriem. Tad tenī brīdī mums bija piesaistīta arī viena meitene, kura stāstīja savu stāstu. Nu, ko tad mēs būtībā mēs iedomājamies tādus gana standartizētus scenārijus, ja mēs domājam par to, kā cilvēks tika iesaistīts prostitūcijā vai kā viņš tika izmantos piespiedu darbā. Bet šai meitenei ceļš, lai viņa atgrieztos atpakaļ Latvijā, bija caur 9 valstīm. Viņas izmantošanā tika iesaistītas gan narkotiskās, gan dažādas citādākas vielas, un faktiski viņa īsti tas izmantošanas mērķis bija naudas izkrāpšana un viņas gatavošana orgānu tirdzniecībai. Meitene šobrīd ir tādā diezgan šoka stāvoklī un par savu situāciju viņa stāsta tādā smaidā, bet nu atkal tie, kas strādājuši ar upuriem, noteikti zina, kādas tās ir psiholoģiskās barjeras, ir izslēgšana no sava prāta, lietas, par ko mēs negribam runāt. Ļoti daudz mēs runājam par to, kā intervēt klientu, un pats svarīgākais, protams, ir nedarīt viņam ļaunu, nekaitēt klientam. Un būtu labi, kad arī jūs kā tiesībsargājušo iestāžu pārstāvi šos te principus ņemtu vērā, jo tas ir skaidrs, ka lietās bez cietušā daudz ko nevar izdarīt. Ja cietušais, tas jums tomēr ir labs arguments un izturēties ar cieņu. Man jums to, protams, nav jāmācā, bet ir dažas lietas, pie kā mēs ikdienā, ar ko mēs saskaramies, tad, kad mēs runājam ar citu institūciju pārstāvjiem. Viens no mūsu tādiem klupšanas atmiņiem ir tas, ka mēs neprotam klausīties un neprotam saklausīt svarīgākās lietas, ko klients pasaka. Noteikti ir jāsaprot, ka klientam ir nepieciešami atpūtas brīži, ne tāpēc, ka viņam vienkārši vajag atpūsties, bet tāpēc, ka viņam vajag sakopot domas, lai jūs pēc tam nerunātu par to, kad ir kaut kādi teksti, kuri vai tiek pārveidoti, vai viņi tiek aizmirsti, un jums trūkst pēc tam papildus informācijas. Ļoti daudz mēs saskaramies, strādājot arī starp institūciju grupās ar to, ka mums pašiem ir stereotipi, bet mēs negribam tos atzīt. Un te ir doma, ka, protams, tie ir jāatzīst un jāmēģina vai no savā kolektīvā, vai piesaistot kādus supervizorus, ja tas ir iespējams, vai citus speciālistus, tomēr strādāt ar to, lai tas netraucētu tālāk darbā. Tici un nenosodi viens no maniem principiem, jo vienmēr ir ļoti viegli uzdot jautājumu, kāpēc tu tā darīji? Kāpēc tev tā vajadzēja darīt? Vai tad tu tiešām nesaprati, ka tu vari atgriezties atpakaļ daudz ātrāk nekā teiksim, tu tur bija tajā situācija iekšā? Ļoti jāstrādā, protams, arī pie jautājumiem, ko mēs uzdodam, un te jūs arī redzat pārējās lietas, ko es nepārlasīšu, jums ir mana intervija, šī prezentācija arī pieejama. Latvijā tas nav raksturīgi, bet es domāju, ka pie jums, kur mūsu latviešu sievietes ierodās un iespējams kļūst par cilvēku tirdzniecības upuriem, ir nodrošināta šo te iespēju tulkošanai, lai jums iegūstamā informācija būtu precīza. Rehabilitācija, protams, ir visilgākais laika periods, kurā mēs satiekamies ar šiem cilvēkiem, un mēs redzam, ka kā galveno mērķi uzstādam arī šo cilvēku atgriešanu sabiedrībā. Taču ir ārkārtīgi daudz situācijas, kad oficiālie dokumenti ir nokārtoti. Ja? Cilvēks ir kā oficiāli var šo te, palīdzību saņemt. Un tomēr viņš palīdzību saņemšanai nav gatavs. Mums ir bijuši gadījumi, kad arī cilvēki veselu mēnesi vienkārši guļ. Ja? Un atkal tie, kas ir satikušies ar upuriem, saprot, ka viņam ir liela laime atrasties drošībā un tādī brīdī nepako citu nedomāt un nerakt augšā tās lietas, kas ar viņu ir notikušas. Viņam ir vajadzīgs miers. Līdz ar to rehabilitācija, kura valsts ietvaros šobrīd ir 6 mēneši, daļēji tiek izmantota konkrētu mērķu sasniegšanai. Pati rehabilitācija neapšaubām ir atkarīga no tā, kā cilvēks, cik bagāts viņš ir ar saviem resursiem, cik daudz resursus var piedāvāt institūcijā, cik daudz resursus pēc tam var piedāvāt ģimene un, piemēram, pašvaldība, kas ir. Kurā mums dzīvo. Tas, kas mums šobrīd Latvijā ir pieejams, tātad 180 dienas rehabilitācija, tā skaitā sestdienas, svētdienas iekļaujot, mēs esam arī pieejami cilvēkiem brīdī, kad viņiem tas ir vajadzīgs, jo mēs tiešām strādājam diennakts režīmā. Tie ir dažādi projekti, kurus mēs kā nevalstiskais sektors varam piesaistīt. Un tomēr ir divas lietas, ko valsts neatbalsta. Ja šī rehabilitācijas programma ir finansēta no valsts puses, tad tādu papildus resursus mēs nevaram piesaistīt no dažādiem projektiem. Un loģiski tie ir pašvaldību resursi, ja tie ir iespējami, ja pašvaldībā saprot par to, nu, kas tad tam cilvēkam vajadzīgs. Par to mēs šobrīd diezgan daudz runājam, jo arī pašvaldībās speciālistiem nav iespēja katru dienu satikties ar cilvēku tirdzniecības upuriem. Līdz ar to nu, arī šiem pašvaldību darbiniekiem nepieciešams papildus zināšanas. Bieži vien ir tā, ka upuris tā kā gribētu iesaistīties programmā, bet beigās saka, nē, nē, es to negribu uz jautājumu, kāpēc? Pirmā atbilde vienmēr, nu jūs man liksiet sadarboties ar policiju, ar valsts iestādēm. Nu, mēs skaidrojam, ka tā, nu, tā īsti tā nav, jo mēs nepiespiežam nevienu sadarboties, taču iekšēji mēs, protams, veicinām upura sadarbību ar valsts policiju, lai tomēr šī lieta tiktu izmeklēta. Bet tas ir tikai tādā gadījumā, ja upuris ir ar mieru šo sadarbību veicināt. Bet bieži vien ir gadījumi, kad ir šis te labais ģimenes atbalsts, neapšaubām cilvēks pēc iespējas ātrāk grib šo lietu izslēgt no savas atmiņas. Kā jau es teicu, cilvēki neuzskata, ka viņi cietuši no cilvēku tirdzniecības. Esat dzirdējuši entos stereotipus, pats vainīgs, pats parakstīja līgumu, pats aizbrauc, pats pirku biļeti. Nu, ko? Es atvainojos muļķis pats, kā iekritu. Ļoti svarīgi ir tas, kādā veidā, ja kurš cilvēks ir bijis pirmais, kurš ticies ar upuri, kādā veidā ir notikusi šī pirmā tikšanās ar cilvēku, kurš ir cietis no cilvēku tirdzniecības. Vai tas ir bijis caur sarunām atbalstoši, vai tas savukārt ir bijis intervijas vākšana un piefiksēšana, nu tātad te arī ir ļoti daudz dažādi faktori. Tā kā cilvēku tirdzniecības upuri, kuri ir mūsu redzes lokā, ir diezgan daudz, kuriem ir viegla vai vidēji smaga garīga atpalicība, tad šī te emocionālā vai psiholoģiskā trauma viņus ir stārusi daudz vairāk nekā varbūt cilvēku ar normālu izpratni. Un tas tā ir milzīga barjera, jo cilvēks īsti nesaprot, vai, tā, vai šī palīdzība viņam ir nepieciešama vai nav. Vēl viens no apstākļiem, ka persona ir ilgstoši atradusies eksploatācijas apstākļos, un tādi gadījumi mums ir vairāk, kad, piemēram, cilvēks no vienas vietas uz otru vietu tika pārvietots, kā gaļas izcirtējs, viņam bija nežēlīgi uzturēšanās apstākļi, un tikai izmantojot, tas bija apmēram 2,5 gadi, un izmantojot apsargu, brīdi, kad viņi lietoja alkoholu un bija mazlietiņa nesavākti, ja cilvēks atrada iespēju uzzvanīt, tādā veidā viņš izglābās, bet ar viņu bija ļoti daudz jāstrādā, tas viņam bija ārkārtīgi smagas veselības problēmas, ja guļot saldētavā uz grīdas, jūs paši varat iedomāties, kā tas ir. Vēl viena lieta, ka cilvēks ir laimīgs, viņš ir atgriezies Latvijā, un viņš pēc iespējas grib ātrāk palīdzēt savai ģimenei, nu, no kura viņu ir aizsūtījis pelnīt šo te naudu. Varbūt ir bijis arī tā, ka tā nauda ir savākta vai aizņemti kredīti, un ir jāpalīdz ģimenei, lai varētu nostāties šī ģimene uz kājām. Ļoti slikti, bet diemžēl tā ir. Ir liela kritika no ģimenes. Ģimene faktiski izslēdz ārā cilvēku, un viņam pašam ir jāmeklē iespējas, kā sevi nodrošināt. Nu, un visiem zināms, ka sabiedrībā cilvēku tirdzniecības upuris ir pats vainīgs, ja? Un tā ir tā lielākā lieta, kāpēc arī upuri nesniedz intervijas, un mēs arī absolūti to neveicinām, lai cilvēki sniegtu intervijas, ir šī te sabiedrības negatīvā attieksme no cilvēku, no sabiedrības pašas. Tā, un pavisam, saprot, ka mans laiks ir izskrējis. Pateikšu to, ko mēs šobrīd darām, kādā veidā mēs šobrīd nodrošinām palīdzību. Kā jūs arī redzējāt, mums ir dažādas preventīvas kampaņas, jums ir iespēja iet mūsu mājaslapā, informācija ir pieejama arī angļu valodā. Latvijā ir izveidota lieliska mājaslapa www.cilvēktirdzniecība.lv, lāsmā, vai tā ir arī angliski pieejama šobrīd. Bet ļoti drīz šie mājaslapa būs pieejama arī angliskā versijā, līdz ar to tajā mājaslapā jūs varēsiet atrast arī daudz normatīvos aktus un visas tās aktivitātes, kas šobrīd notiek Latvijā. Mums ir arī cilvēku tirdzniecības upuru atbalsta grupa, tas ir liels eksperiments, jo, kā jūs zināt, un pēc visa tā, ko es iepriekš runāju, cilvēki nevienmēr vēlās pagarināt šo sasaisti ar institūcijām. Un tomēr teikšu, ka grupa ir izdevusies vidēji, mēnesī ir 2 reizes tikšanās un apmēram 6 cilvēki, kuri brauc no visas Latvijas. Mēs ļoti daudz kopā ar valsts policiju, ar dažādām pašvaldībām, ar iekšlietu ministriju rīkojam ārkārtīgi dažādus seminārus, dažādām speciālistu grupām, kā jūs redzat, arī tās nosauktās grupas ir šeit. Nu ko, es domāju, ka jau mums radīsies kādi jautājumi, es varbūt ar to arī šobrīd veikšu un došu vārdu savai kolēģiem.